Sjötti kafli. Vei hinum áhyggjulausu á Síon, hinum sjálfsöruggu á Samaríufjalli, höfðingjum hinna fremstu meðal þjóðanna sem Ísraelsmenn leita til. Farið yfir til Kalne og litist um. Haldið þaðan til stórborgarinnar Hamat og síðan niður til Gat í landi Filistea. Eru þér þessum konungsríkjum fremri? Er land yðar stærra en þeirra? Þér viljið tefja fyrir óheilladeginum en leiðið ofbeldið til hásætis. Þeir hvíla á legubekkjum úr fílabeini, teygja úr sér á hægindum sínum. Þeir gæða sér á lömbum úr hjörðinni og kálfum úr alistíjunni. Þeir raula undir með hörpunni og finna upp hljóðfæri eins og sjálfur Davíð. Þeir drekka vín úr bikurum og smyrja sig með úrvalsolíu, en hryggjast ekki þótt Jósef líði undir lok. Þess vegna verða þeir reknir í útlegð í fararbroddi útlaganna. Veistlu slæpingjanna mun ljúka. Drottinn Guð hefur svarið við sjálfan sig, segir Drottinn Guð hersveitanna. Ég hef andstigð á hroka Jakobs og hata hallir hans. Ég læt borgina af hendi og allt sem í henni er. Ef 10 menn verða eftir í einu og sama húsi, skulu þeir deyja. Þá sækir einhver náfrænda þeirra og þvingar hann til að bera líkin út úr húsinu og ef hann spyr þann sem er í innsta afkima húsins, er nokkur eftir hjá þér, þá svarar hann, nei, og bætir við, þey, því að ekki má nefna nafn drottins. Því sjá, drottin hefur gefið skipun, stóra húsið verður rúst og litla húsið molað niður. Skeiða hross yfir kletta eða plæja menn hafið með uxum. En þér breytið réttinum í eitur og ávexti réttlætisins í malurt. Þér fagnið vegna lódabar og segið, unnum við ekki Karnaíma vegin ramleik. En gætið að, ég sendi þjóð gegn yður Ísraelsmenn, segir drottinn Guð hersveitanna, sem mun kúa yður frá Lebo Hamat allt að læknum á Arabasléttunni.